Kot dva bela goluba.
Jovan Rajić i Zaharije Orfelin rođeni su iste 1726. godine. Zajedno sa znatno mlađim Dositejem Obradovićem čine tri klasična stuba srpskog prosvetiteljstva. U životopisima Rajića i Orfelina pažnju privlači još jedna podudarnost na koju ukazuje istoričar Dinko Davidov. To je godina 1768. Tada je Rajić stavio tačku na rukopis svog monumentalnog istoriografskog dela, a Orfelin objavio Slaveno-srpski magazin, prvi broj prvog književnog časopisa u jugoistočnoj Evropi, s predislovijem koje je Skerlić ocenio kao manifest istorijskog značaja u kome su prvi put na srpskom jeziku iznete prosvetiteljske doktrine 18. veka. Jovan Skerlić je ocenio i Rajićevu istoriju. To je prvo i veliko sistematsko delo u kojem je obuhvaćena celokupna prošlost srpskog naroda. O Jovanu Rajiću i njegovoj političkoj misli govorit će dr. Dragan Simeunović, profesor Beogradskog univerziteta.
Izvori za utemeljenje Rajićevog političkog mišljenja su raznovrsni, počev od njegovog ranog neposrednog iskustva, koje je znatno manje istraženo, pa sve do njegovog obrazovanja, putovanja i kontakata o kojima je iscrpno pisano. Ne treba smetnuti s uma da je Jovan Rajić kao dete gledao drugu seobu na Srba i da je to predstavljalo događaj ne samo evropski značajnog migracionog, već i prvorazrednog političkog karaktera. Također u vreme Rajićevog dečaštva još je bilo živih učesnika prve seobe. Sasvim je bilo prirodno da tako krupni istorijski događaj u životu naroda kome je pripadao stvori i poseban odnos Jovana Rajića prema nacionalnoj istoriji, pa čak i prvu, mada verovatno prilično nejasnu potrebu da objasni velika politička i istorijska zbivanja. Tu inicijalnu i ranim dobom zatomljenu želju, Rajićevi boravci u Carigradu i naročito na gori Atoskoj, kao i nekim drugim mestima, mogli su samo osnažiti. Ipak, nismo skloni da se priključimo mišljenjima da je Rajićev boravak u Hilendaru bio odlučujući korak, kako u stvaranju njegove odluke da se posveti nauci i prosvetiteljskom pregnuću, tako i u stvaranju samog njegovog dela o istoriji svog srpskog i drugih slavenskih naroda. Treba također imati u vidu i to da postoje objavljene činjenice koje ukazuju na to da je Rajić trpeo i niz drugih prethodnih uticaja sredine i ljudi, kao da se također od ranije spremao da napiše svoju čuvenu istoriju Srba. Također, kratkoća njegovog zadržavanja u Hilandaru bio je ukupno svega 2 meseca, zatim nepoznavanje grčkog jezika, ne idu u prilog tvrdnjama da je Rajić mnogo profitirao u pogledu kvantiteta korišćenja izvora tokom svog jedinog boravka u najslavnijem srpskom manastiru. Ipak, atmosfera i ostvareni kontakti u tom svetom mestu su u izvesnoj meri svakako samo mogli doprinijeti sazrevanju njegove misli i učvršćenju u rešenosti da je književno-istorijski oblikuje. Permanentni problem između Srba i carskih vlasti, koji je bio sadržan u tome što su Srbi od dolaska u Austriju insistirali na ostvarivanju obećanog im statusa, dok je Beč nasuprot tome smatrao da Srbima pripada tek status tolerisane, a ne i privilegovane nacije. Dakle, taj problem našao je svoje specifične političke izraze i u vreme kada je Jovan Rajić izabran za arhimandrita. Tada, u Rajićevom zrelom dobu, slede veoma značajni događaj koji se tiču odnosa austrijske države prema srpskoj crkvi i srpskom narodu, u kojima će i on igrati važnu ulogu. Stepen napetosti je tih godina dostigao vrhunac usled nastojanja Beča da se ostvare reformski planovi Marije Terezije, koje će Srbi uključivi Rajića kasnije smatrati otvorenim atakom na dogmatičke fundamente Srpske crkve pred Srpskim svetim sinodom, kao pred njenim najvišim forumom, ispoljenog u formi zahteva da ili sinod u najkraćem roku napravi katehizi za škole, ili da prihvati ono što mu pak austrijska država ponudi. Pre toga, recimo da je veliki katehizis Petra Mogile odbijen kao nerazumljiv od austrijskih vlasti, te je pred Srpskim sinodom stajao ne samo hitan obrazovno-verski, već i politički problem. Ukoliko se nevolje našao sinod, vidi se iz reči molbe upućene Rajiću da se prihvati važnost zadatka pisanja katehizisa, u kojoj ga nazvaše srpskim zlatoustim i Atanasijem, pobornikom vere i blagočastija, kako sinod do tada, bar koliko je meni poznato, ne opisa ni jednog srpskog sveštenika, a pogotovo ne nekog koji je kao Rajić neposredno pre toga ušao u konflikt sa samim crkvenim vrhom. Mada nevoljno, stešnjen tim prekratkim rokom, Rajić se prihvatio zadatka. Bio je to de facto jedan veliki politički čin odbrane ne samo srpske vere, već i identiteta srpskog naroda u drugoj polovini 18. veka na tlu Ugarske. Jovan Rajić je praktično za 17 dana sačinio katehizis i obavio jedan važan prosvetni posao za koji bi inače bio potreban rad jednog ozbiljnog sabora. Rajićeva odluka nije bila samo od par excellence teološkog, već i to daleko više i daleko sežnije i od političkog značaja. Od tada se i uobičajilo reći da je on tim svojim i mimo njegove volje politički snažno konotiranim postupkom ušao u red spasilaca pravoslavne vere i bića srpskog naroda u Ugarskoj. Ili kako to se uobičavalo u ono vreme reći, pravoslavija izbaviteljem. Koliki je istorijski značaj Rajićevog crkveno-političkog angažmana, vidi se iz činjenice da će iznenađene vlasti u Beču, nakon zahteva da se brzo sačini kraća verzija, što je takođe Rajić vrlo uspešno obavio, morati da prihvate srpsko dogmatičko pitanje kao trajno rešeno, što je umnogome oslabilo pritisak na srpsku crkvu i srpski narod sve do polovine 19. veka, a i tada je atak vlasti na Srbe bio više borba protiv narodnosti. Sudbina Rajićevog katehizisa je simbolično odražavala ne samo odnos Beča prema Srbima, već i prema samom Rajiću. Tako je 1776. godine katehizis štampan u 10.000 primjeraka, 1788. godine su austrijske vlasti zabranile učenje vere po njemu, a posredovanje mitropolita Stratimirovića, car Leopold II. Je ponovo odobrio upotrebu tog katehizisa.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jovanu Rajiću, istoričaru, pesniku i crkvenom velikodostojniku. Rođen je 1726. u Sremskim Karlovcima. Osnovnu i latinsko-slovensku školu učio je u mestu rođenja, latinsku jezuitsku školu u Komoranu, protestantsku gimnaziju u Šopronu, a zatim je otputovao u Rusiju na Kijevsku duhovnu akademiju. Živeo je i u Moskvi i u Smolensku. Vratio se u Karlovce, odakle je otputovao u Hilandar, gde je proučavao i prepisivao stare srpske knjige, pripremajući se za rad na istoriji. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
Narod koji nema, tačnije koji ne zna svoju istoriju, od drugih se ne smatra političkim narodom. i Srbi tada nisu do pojave Rajićevog dela imali svoju pisanu istoriju. Srbi su do pojave ovog dela Jovana Rajića imali svojevrstan prekid istoriografskog toka, njegovo usahnjivanje, u kojoj su se retko probijala istorijsko-književna vrela političke konotacije, koja su bila namenjena, bilo namerno, bilo zlehudo, poput hronika grofa Đorđa Brankovića, tek uskom krugu posvećenih čitalaca. Njihovu istoriju su beležili drugi, mahom uzgredno, onako kako to čine pobednici ili onako kako to čine gospodari. Od ocenala ili ne, pojava ovoga dela je u svakom slučaju imala snažan političko-mobilizacioni karakter. Glad sve pismenih Srba za pisanom istorijom bila je ogromna. Nju nije mogla utomiti sve bleđa i sve izraubovanija potka nesistematizovanih političkih mitova, niti u svo poštovanje epska poezija mogla predstavljati adekvatnu zamenu za pisanu političku istoriju narodu koji je imao očigledne političke ambicije. U tom smislu ovo Rajićevo delo predstavlja vrlo značajan politički iskorak ugarskih Srba u svom vremenu. Zbog toga ne može biti za njegovu istorijsku ocenu odlučujuće to koliko je podataka u njemu tačno, jednako kao što ne može biti zanemarljivo kao vrednost dejstvo njegove pojave i kao izraza snage i opstajanja, ali i tendencije uzdizanja duha jednog naroda nad kojim se nadvila avet utapanja u druge narode i utapanja u zaborav. Bio je to bez sumnje ne samo veliki književni, već i nacionalni politički događaj. Ne samo svi Srbi, već svi relevantni politički faktori carevine, koja je držala pokorenim milione Slovena, bili su obavešteni o pojavi ozbiljne i pretenciozne knjige o slovenskoj istoriji. Veliki je podsticaj za jedan neslobodan narod, prva dokumentovana spoznaja o veličanstvenim trenucima svoje prošlosti, jer budi svest o tome da ko je mogao nešto jednom, verovatno može opet, a ko nije, nema nikakve garancije da će ikad moći. Pa čak i ako političke okolnosti ne dozvole obnovu političke snage i slave, imanje temeljno opisane istorije je uvijek bilo pitanje imanja časti i kulturno-političkog prestiža svakog, a ne samo srpskog naroda. Nastanak prve celovitije istorije Srba, pisane rukom Đorđa Brankovića, vezane za nesumnjivo velike lične političke ambicije samog autora, tačnije grofa Đorđa Brankovića. Pojava Rajićeve istorije Srba, po svemu sudeći, nije ni malo vezana za neke političke ambicije autora. To razume se i ne znači da Jovan Rajić nije imao jasne političke stavove koji se ne bi mogli uočiti, kako iz njegovog prilaza kompoziciji, tako i iz strukturiranja sadržaja njegovog protomnog dela, koje možemo smatrati jednim od najkapitalnijih dela iz naše novije prošlosti. Veoma je važno da Rajić nije zapao prilikom pisanja ovog dela u neke osnovne greške u koje su masovno zapadali mnogi pisci sličnih dela nacionalno-istorijskih prvenaca u epohi prosvetiteljstva. Možemo slobodno reći da njegovo delo ne nosi pečat takozvanih grešaka brzopletosti, i to ne samo usled dugog protoka vremena u kome je rađeno, a niti nosi pečat metodološke greške podleganja političkom, što ponekad znači i naučnom autoritetu. Jovan Radić je sledio samo svoju društveno-političku viziju, sopstvene misije, ispunjenja potrebe nastanka jednog takvog dela u korist svoga naroda. On u tom delu priznaje samo autoritet Boga, vere i nauke, a ne i političkih moćnika, što se lako da uočiti već iz njegovog odnosa prema odlikovanjima kojima su ga dva dvora okitila. Analiza ovog njegovog najvažnijeg dela, bez sumnje, je nedovoljno dobra ukoliko ne počne od briljantnog predgovora ili predislovja, kako to u originalu piše, jer predislovije, pored klasično introduktivne, ima i veoma izraženu sociološku i politikološku dimenziju. U tom uvodu se za ono doba na uobičajen način raspravlja o postanku društva, o njegovim zadacima i njegove organizaciji, o funkcijama društvenih sfera, o dužnostima njegovih članova koje oni treba prilježno da ispunjavaju i uopšte o njihovom ponašanju u interesu opšteg dobra i interesu harmonije političke zajednice. Najavljena je i političko-edukativna specifičnost dela, sadržana u podukama i državnicima i narodu, da se ne bi ponovile one greške koje su u istoriji dovele do propasti srpske i drugih država. Poruka Rajićevog dela je jasna, spoznaja sopstvene prošlosti je veoma važna, jer pomoću nje saznajemo ko smo, odakle smo i šta smo do sada uradili, ali i da iz tog treba izvući koristi i po sadašnjost i po budućnost. Time je knjiga o prošlosti od samog svog početka okrenuta zapravo budućnosti. Prošlost je određena kao pokretač svake društvene aktivnosti, uračunav i političku. Rajićeva istorija dobija pun političko-filozofski smisao ako se razume ne samo kao konstatacija izgubljene slobode, već i kao poziv za traganje za njom, kao nečim od Boga utvrđenim. Iz Rajićevih spisa se vidi i njegova vizija društva. Namera tvorca je po Rajiću bila harmonija među svima koje je sazdao. Ona ne podrazumeva samo saglasje, već i uzajamnost kad je reč o društvu. Uzorna društva odlikuju se po Rajiću slogom i podelom rada, koja je kao u pčelinjoj košnici, kako kaže Rajić, izvrsno izvedena, tako da svaki član vrši one dužnosti koje su mu po prirodi ili, kako Rajić kaže, po naravi dodeljene. Rajić posmatra organizaciju društva od vrha piramide nadole. Carska vlast vodi brigu o svemu, zatim su odmah rangirani duhovni pastiri koji vode neprekidno računa o utvrđivanju i širenju vere u narodu, potom sudska izvršna vlast, pa prosvetari koji obrazuju mladež, a na dnu su menšago stepena graždani koji čine razne stvari od društvene koristi shodno svojim mogućnostima. Tek tako organizovano društvo ispunjava Božju volju. Da Rajić ne pripada starom vremenu, već da iz njegovog dela zrači duh novog, tačnije njegovog doba, vidi se i po značaju koju organizaciji društva i države Jovan Rajić pridaje građanskom staležu u celini. Po njemu, sam Bog je narode uputio na stvaranje, što znači obnavljanje države kao nečeg razumnog, jer nigde, kao u državnim poslovima, gde snaga jednog ne dopire, to ispomaže celina svojom silom, kaže Jovan Rajić. Rajić je zastupnik organicističkog shvatanja države. Od svih teoretičara države koje mu prethode, možda je ipak najbliži Thomasu Hobbesu i njegovom Leviatanu, budući da je ona po njemu slična velikom telu, koga čini mnoštvo organa i udova, a krasti jedinstven duh. Zato povreda jednog dela društvenog tela mora po Rajiću da boli sve, tako da čitava država se upne da tu nevolju odstrani, jer, kako kaže Rajić, kao što nema organa na telu koji nije od koristi, isto tako nema građanina koji ne bi mogao opšten dobru poslužiti. Država je dužna da se stara o svakom svom članu, shodno principu uzajamnosti, kao što i svaki član političke zajednice dužan da se stara o njoj. Tako se staranje o posebnom pretače u staranje o opštem dobru. Ne samo Rajićeva izrazito pravoslavna etičnost, moralnost, već i racionalistički princip davanja ličnog primjera je nagnao Jovana Rajića da i sam doprinese boljitku tako što će skupiti i opisati celokupnu istoriju svoga kao i njemu srodnih naroda. Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da sve Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Jovan Rajić navodi primjer grčkog istoričara Pahimera, koji je na takav način pisao Urošu, ocu kralja Milutina, da ovaj sve i da je hteo toliko loš nije mogao biti, smatra Jovan Rajić. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda. Mislim da je sasvim u duhu pravoslavne tolerancije to što on ne želi da pođe i sam tim putem, već šta više piše dotad nenapisanu istoriju i susednih i istokrvnih naroda, ne samo radi njihovog međusobno boljeg razumevanja, već i dalje radi davanja primjera kako se o istoriji tuđi naroda može istinito pisati. Budući da je delo Jovana Rajića nesumnjivo profilirano kao vaspitno i prosvetiteljsko, prirodno je što Jovan Rajić smatra da će ne samo takvim svojim pristupom, već celom svojom knjigom postaći čitaoca na činjenje dobra i na nečinjenje zla. Sasvim je u duhu pravoslavlja to što Rajić piše da mu je jedina namera bila da u narodu poseje ukoreni ljubav i slogu, kako bi svako čitajući i slušajući postao čestit čovek i dobar hrišćanin. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jovanu Rajiću, istoričaru, pesniku i crkvenom velikodostojniku. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
Po njemu poznavanje svake, a naročito sopstvene istorije, je posebno dragoceno za vođenje politike, jer državne vlasti mogu izbeći mnoge nevolje po sebe i narod, ako poučene dobrim i lošim primjerima iz prošlosti, načine dugoročnu, mudru politiku razvoja društva, kakvu je po njemu povremeno imala dinastija Nemanjića. U svom veoma obimnom delu, Rajić nam na tih otprilike 2000 stranica neprekidno daje takve i slične pouke kroz opis života i političkog delanja ne samo srpskih, već i drugih vladara. Iz toga zaključujemo da njegova politička misao je uveliko omeđena hrišćanskom etikom. Pouke i ukori su mu blagi i mudri. Sve je podređeno dobru zajednice, pa i onda kada se Rajić brine za sudbine moćnika. Za realizaciju opšteg dobra potrebna je po Rajiću sloga i toga radi, Rajić se u svom delu neprekidno zalaže za slogu koje očito i u tom vremenu nema. Sloga je potrebna svima, što znači i vladajućim. Ona omogućuje vladaru da dobro vlada, pa Rajić smatra da car treba da vodi ratove, a da građanima pak vlada blage ruke i tako da bude to Bogu ugodno. Iz ovoga, koji uopšte iz narednih primjera kojima ću pokušati dočaram ovu Rajićevu političku misao, možemo da uočimo da Rajić ne vidi kao dovoljne elemente dobro uređene države bilo kakve vladare ili podanike, već samo one koji Bogu ugodno postupaju u svemu, pa i u ratu i u politici. Tačno je da je ova Rajićeva knjiga osnažila svest srpskog naroda da može svoju državu obnoviti po prirodnim zakonima kontinuiteta, i to u drugoj polovini 18. veka, ali pomalo smeta što mnogi, govoreći o Rajićevoj posticajnosti i obnove nacionalne države, zaboravljaju da on ne teži tek obnovi srpske, već i obnovi hrišćanskim duhom prožete i na načelima razuma dobro ustanovljene države. Dosledni bogoslov Jovan Rajić, kao malo ko u nas, nije delio sudbinu vere od sudbine nacije u svojoj istoriji. Još zadugo posle njega nije bila dostignuta ona dimenzija krsta o kojoj često govori danas Vladeta Jerotić, a koja je sadržena i u Rajićevom delu, jer mu vertikalu čini istorija duhovnog, a horizontalu istorija svetovnog, odnosno nacije i države.
Jovan Rajić je pisao pesme, bogoslovska dela, prevodio spise ruskih ispovednika, preradio tragediju Uroša V, a najvažniji pesnički rad je alegorijsko-istorijski spev Boj zmaja sa orlovi, u kojem je opevan rat 1788. Rusije i Austrije, orlova protiv Turske, zmaja. Najvažniji i najveći njegov rad je Istorija raznih slavenskih narodov, najpače Bolgarov, Horvatov, Serbov. U svoje vreme slavljen kao učen i obrazovan čovek, pa je čak i postojala izreka veoma učen kao Rajić.
Onako učen, Rajić je naprosto morao biti veliki poklonik nauke. Nijedan, pa ni politički progres u društvu, nije po Jovanu Rajiću moguć bez nauke. I to je vrlo važno zapamtiti danas. Bez nauke nema nikakvog, a ponajmanje političkog dobra, smatra Jovan Rajić, i tu ideju o velikom značaju nauke, on je, ako pogledamo njegove uzore, preuzeo od Teofana Prokopijevića, ali u svojoj istoriji očigledno produbio tu ideju i razvio sve do smislene granice jednog poučnog preterivanja. Jeste da je cilj Rajićevog dela bio prosvetiteljski, ali njegova vera u mogućnost suzbijanja ljudskih poroka i razvijanje vrlina u politici putem prosvećivanja ipak je, čini mi se, bila prevelika. Mislio je da se uz pomoć nauke mogu iskoreniti one loše osobine Srba i drugih slavenskih naroda, kao što su nesloga, neznanje, nedisciplinovanost, netolerancija, nesolidarnost i samoljublje, kao osobine koje su bez sumnje najopasnije po jednu zajednicu kada dođu do izražaja u politici. Jovan Rajić je težio društvu u kome će više moral nego politička sila igrati regulativnu ulogu, i shodno tome on je težio i političkom poretku u kome će cvetati vera, ljubav, čestitost, odanost radu i znanju. Slažemo se sa mišljenjima da je svrha Rajićeve istorije bila vaspitna, ali moramo podvući, pošto je namera bila da se prevaspita ceo jedan narod, da je onda ta svrha bila i politička. Osnovna današnja naučna zamerka prosvetiteljima je u tome što su nudili instant rešenje i uputstva narodu, skoro kao naredbe i nove političke dogme, što je nesumnjivo ubijalo ne samo prihvatljivost, već i kreativnost kod tih tadašnjih naroda objekata prosvetiteljstva. Ono što savremeni ocenjivači prosvetiteljstva smatraju retkim, ponudio upravo Rajić svojim delom. Treba se setiti i videti koliko samo on puta poziva čitaoca da sam odredi svoju putanju ka ispravnom sudu o nekom istorijskom događaju i naročito o njegovim posljedicama. Ako je istina da i muka, a ne samo dobra namera, natrala Rajića na to, to ga ipak ne skida sa trona rafiniranih prosvetitelja u očima savremenih istraživača koji tragaju upravo za takvim primjerima, nazovimo to neprisilnog prosvetiteljstva, koje je obezbeđivalo radost delimičnog samootkrića usled većeg i bolje korišćenja svoje pameti, relativnog zadovoljstva sleđenja tuđe pameti. U svakom slučaju, iz istorije je vidljivo da je za Jovana Rajića cilj prosvetiteljstva nije mogao biti puko učenje tuđe mudrosti. Rajić nije podlegao samo narodnom predanju ili samo autorima poput Orbina, kada tvrdi na više mesta u svom delu da je zbog grehova očeva propala kako Nemanjićka, tako i druge dinastije carstva, već je u tu tezu čvrsto uzidao elemente kulta nauke i obrazovanja koji zacelo mogu vući korene i iz baroknog enciklopedizma, na čemu insistira od nas Milorad Pavić, ali su nesporno i deo vladajućeg sistema vrednosti u epohi prosvetiteljstva. Pritom, treba ipak imati u vidu i to da kad Rajić govori o nauci, on ju vidi samo kao nauku kakvu je on poznaje i priznaje, što pre svega znači kao sistem jednog celovitog znanja koji tada nude duhovne akademije, obično u to vreme situirane u manastirima. Ako to neke pak navodi na misao o nepolitičnosti takve nauke, onda to baš najbolje poriče Rajićevo i delo i njegovo znanje. Uostalom, crkva je i pre Rajića i tekako znala što su moć, vlast i država, dakle upravo tri najbitnije političke kategorije. Rajić tačno uočava u svojoj istoriji da su se pojedini srpski vladari duhovno izuzetno uzizali i obrazovali, ali i kod takvih kao neoprostivu podvlači njihovu grešku što ni u vreme kad su im države bile najjače, nisu podizali škole, kako on to kaže, prebivališta za nauke, dok su druge zemlje u isto vreme već imale univerzitete, recimo Engleska, Oxford i Cambridge. Otuda i despot Stefan, za njega tek ratnik i uopšte cela istorija Srba, je po Jovanu Rajiću ponavljaše iskazala njihovu veštinu borbe, a ne njihovo umeće upotrebe razuma. Po Jovanu Rajiću Srbi su državu izgubili i zbog nemanja nauke i svake političke, a naročito diplomatske veštine. Kod Srba sa izuzetkom nekoliko značajnih ličnosti, uvažavanje i razvijanje nauke po Rajiću nikada nije bilo, kako on to kaže, u modi. Političko umeće, koje Rajić više shvata kao novovekovno virtu nego kao antičko tehne, je po njemu od tako velikog značaja za boljitak društva, da je uzalud što su Srbi činili slavno i pohvalno delo, kad su se potomci malo znali tom slavom koristiti. To što govori Rajić je zapravo vrlo neobično za ocenjivanje naše istorije. Malo ko se usudio da kaže da je poraz srpske države usledio zbog toga što smo malo polagali na nauku i obrazovanje i što nismo imali škola. Ja mislim da je u tome velika istina i da je Rajićev doprinos u tome razumevanju naše istorije velik. Naprosto, kada su Srbi u 15. veku izgubili državu, oni nisu imali ni jednu školu, dok su drugi narodi imali već pola milionima, su već imali fakultete. I tada je nauka postala proizvodna snaga, tada je tim narodima ona donela napredak koji Rajić kao prosvetitelj dobro uočava. U drugoj polovini 18. veka, znači, oni mogu da vidi da je jedna Engleska veoma napredovala, baš zato što je imala razvijenu nauku, omogućilo je to gradnju brodova na drugačiji način, osvajanje drugih kontinenta i mnogo čega drugog što su uopšte i drugi narodi koji su razvijali nauku također imali. Narodi koji nisu polagali na obrazovanje nauku, a bojim se da je to i danas, nisu napredovali, već su neminovno padali poput Srba u tuđe ropstvo.
Najvažniji događaj srpske kulture vezan za Jovana Rajića zbio se 15. aprila 1793. godine, kada ga je u Kovilju pohodio mitropolit Stefan Stratimirović. Posle dužeg uveravanja, budući da Rajić nije bio voljan da štampa svoju knjigu, Stratimirović je uspeo da, kako sam kaže, istrgne iz ruku rukopis istorije, da bi ga objavio već iduće 1794. godine. Emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Jovanu Rajiću, prvom srpskom istoričaru. Naučnici se slažu da je njegova istorija, pored svih nedostataka, uticala na našu istorijsku nauku prve polovine 19. veka. Gost emisije bio je profesor dr. Dragan Simeunović. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Blažo Raičević, Vladimir Putnik i Dejan Čavić.